მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 22 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ზვანიას შეფასებით, გარკვეული გამონაკლისების გარდა მთელი დღის განმავლობაში კენჭი ცხრა ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ერთ-ერთ კონკრეტულ გამონაკლისს თამარ ზვანიამ მარნეულის საარჩევნო ოლქის 52 უბანი დაასახელა. ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა გამოიჩინეს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა, რომ საარჩევნო ყუთი და ამომრჩევლის მიერ გამოხატული ნება დაეცვათ ამ უბანზე. შეჩერებული კენჭის ხრა სამართლებრივად გაგრძელდა და რა თქმა უნდა ხმები დაითვლება, განაცხადა თამარ ზვანიამ. ისევე თქმით, მაქსიმალური ოპერატიულობა გამოიჩინა პოლიციამ, რათა ამომრჩევლების და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა უსაფრთხოება უზრუნველყო. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავდივართ, ეს არის ხმის დათვლის პროცესი. მთელი საზოგადოების და ყველა ჩართული მხარის ვალდებულებაა, რომ ამ პროცესს განსაკუთრებული სიფრთხილით, პატივისცემით, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით მოეკიდოს და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს საშუალება მისცეს, რომ პროცესი დაასრულონ, განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ზვანია. ამ წუთებში საოლქო საარჩევნო კომისიებში გრძელდება არჩევნების შედეგების შეჯამება, შემაჯამებელი ოქმების გამოქვეყნებას მიღების მიხედვით ეტაპობრივად დაიწყებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მანამდე კი ქართულმა ტელეკომპანიებმა გამოაქვეყნეს მათი დაკვეთით ჩატარებული exit polis შედეგები. რუსთავი ორის ინფორმაციით, რომელმაც exit poli კომპანია JFK-ს დაუკვეთა, ქართულმა ოცნებამ ხმების 39.9% მიიღო, ნაციონალურმა მოძრაობამ 32.74%, და პატრიოტთა ალიანსმა 5.76%. განსხვავებული მონაცემებია TNS-ის მიერ ჩატარებული exit polis შედეგად. მას ამომრჩეველთა გამოკითხვა დაუკვეთეს ტელეკომპანიამ GDS-მა მაესტრომ იმედმა და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. მონაცემების მიხედვით, ქართულ ოცნებას ხმების 53.8% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 9.5% და პატრიოტთა ალიანსს 5%. ამ exit polis შედეგებზე დაყნობით ქართული ოცნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ CESCO-ს ოფიციალურ მონაცემებს ელოდებიან, თუმცა წინასწარი შეფასებით ქართულმა ოცნებამ დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. თავის მხრივ, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ კომპანია JFK-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის საბოლოო შედეგები და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საბოლოო მონაცემები დიდი ალბათობით იქნება ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო. პატრიოტთა ალიანსის მომხრეები შეიკრიბნენ მეტროსადგურ რუსთაველთან. ისინი აპროტესტებენ ტელეკომპანიების მიერ გავრცელებული exit polis შედეგებს და მიიჩნევენ, რომ პატრიოტთა ალიანსი არჩევნებში მინიმუმ მეორე ადგილზეა. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებს, ერთ-ერთ მომადგანმა დავით არხანმოურავმა განაცხადა, რომ თუ exit polis შედეგები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგები დაახლოებით ერთმანეთის მსგავსი იქნება, ხელისუფლებას პირობას აძლევს, რომ ამ ამბავს გადახვება. ბლოკის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჭულაძემ exit polis პირველი შედეგების შეფასებისას განაცხადა, რომ მის საარჩევნო ბლოკს 12%-ზე მეტი მხარდაჭერა აქვს. როგორც ბურჭულაძემ აღნიშნა, exit polis გამოქვეყნება არის მცდელობა, რომ ისევ ორმა პარტიამ გაიყოს ერთმანეთში ძალაუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, მარნეული სოფელ ყიზილაჭილოში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო არჩევნებში ნების განხორციელებისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ეს გახლავთ ინციდენტი, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ზვანია რამდენიმე ხნის წინ გამოეხმაურა და გამონაკლის შემთხვევად მოიხსენია. მარნეულის ამ საარჩევნო ოლქში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამ უბნიდან 5 იყო გადაცებული, ამას ცენტრალური საარჩევნო კომისია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფენ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
22 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს Radio თავისუფლება. Radio თავისუფლების თბილისის ბიუროში დათო ქორიძე აგრძელებს მუშაობას. Radio თავისუფლება აგრძელებს უწყვეტ რეჟიმში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას. საათში ორჯერ ჩვენი რეპორტიორები მთელი საქართველოს მასშტაბით გვერდებიან პირდაპირ ეთერში და გვაწვდიან ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს Radio თავისუფლება წერტილი G, სადაც სიუჟეტების გარდა შეგიძლიათ თვალიადენოთ live blogging-საც. GFK-ის exit poll-ის პირველადი შედეგების თანახმად ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს გამოკითხულ 39.9% უჭერს მხარს, ხოლო ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას 32.74%. GFK-ის exit poll-ის პირველადი შედეგებით 5%-იანი ბარიერის გადალახვას ასევე ახერხებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც აღნიშნული მონაცემებით 5.76% უჭერს მხარს. როგორც ტელეკომპანია რუსთავი 2 აღნიშნავს, ამ დროისთვის დათვლილია გამოკითხულ ამომრჩეველთა 90% ის მონაცემები. GFK-მ exit poll-ი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დაკვეთით ჩაატარა, ხოლო კლების საველის ამუშავები BCG-მ ჩაატარა. TNC exit poll-ის პირველადი შედეგები GFK-ის მონაცემებთან შედარებით განსხვავდება. ამომრჩეველთა 53.8% ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს, ხოლო 19.5% ნაციონალურ მოძრაობას. TNC-ის exit poll-ის პირველადი შედეგების მიხედვით მესამე პარტია, რომელიც ბარიერს გადალახავს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5%. Რაც შეეხება სხვა პარტიებს შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა: თავისუფალი დემოკრატები 4.0%, ლეიბორისტული პარტია 3.1%, პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 2.7%. TNS-მა exit poll-ი 4 ტელეკომპანიის GDS-ის მაესტროს იმედისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით განახორციელა. კვლევის საველი სამუშაოები კომპანია Gorbim შეასრულა. პარტიის ლიდერები exit poll-ის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განცხადებებსაც აკეთებენ. მაგალითად, პარტია ქართული ოცნების ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა მხარდამჭერებს მიმართა: მოთმინები დაველოდოთ ოფიციალურ მონაცემებს, რომლითაც საბოლოოდ გამყარდება ქართული ოცნების ძალიან დიდი უპირატესობით მოგებაო. დავით თარხან-მოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხან-მოურავმა exit poll-ის წინასწარი შედეგებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ თუ ეს შედეგები დარჩება, პირობას ვაძლევ ხელისუფლებას, რომ ამ ამბავს გადაყვებაო. ასიათასობით ხმა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო, ახლა დასაცავია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ნიკა მელიამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გამოქვეყნებული exit poll-ის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ოფისთან ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა იმყოფებოდა. გიორგი, რა ხდებოდა პარტიის ოფისში და როგორია exit poll-ის შედეგების გამოცხადების შემდეგ პარტიის ლიდერების რეაქცია?
ძალიან ბევრი ხალხი იყო შეკრებილი, იყო პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ, და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ შეინიშნებოდა ნაციონალური მოძრაობის წევრებში და ლიდერებში საკმაოდ ესეთი ოპტიმიستური განწყობა, განსაკუთრებით GFK-ის მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ, სადაც როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან ცოტაა სხვაობა ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. და ასევე ახსენე ის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს მონაცემები დასაცავია. ამის შესახებ ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს, სერგი კაპანაძეს, რომელმაც განმარტა ის, რომ პირველ რიგში ეს დაცვა ნიშნავს, ანუ უბრალოდ მან ისაუბრა ჯერ მათ მიერ შემჩნეულ გაყალბებებზე, მათი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, იყო გაყალბებები და შემდეგ კიდევ რომ არ გაყალბდეს დათვლის პროცესში, მათ ყველაფერი უნდა გააკეთონ და ამაში გულისხმობენ სწორედ ხმების დაცვას. ხო, რაც შეეხება მათ განწყობას, ისინი როგორც გითხარით არიან ოპტიმისტურად განწყობილები, მაგრამ თუმცა ასევე ამბობენ, რომ ბერანაირ პროგნოზს ვერ გააკეთებენ იმის შესახებ, თუ მაგალითად დარჩა ეს მონაცემები, როგორ შეიძლება ეს ორი პარტია, ამ მომორმა პარტია მითანამშრომლოს პარლამენტში. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, GFK-ის მონაცემებზე საუბარია, ამ მონაცემებით იმდენად ცირია სხვაობა, 40%-ზე დაბალი აქვს ორივე პარტიას. შესაბამისად, არც ერთ მათგანს არ შეუძლია ჩამოყალიბოს ხელისუფლება. შესაბამისად, ნუ ძალიან გაუჭირდებათ, ხო, ორი სხვადასხვა პოლისებზე არის. თუმცა ამ პროგნოზებისგან ისინი თავს იკავებენ და ისინი არანაირად არ ეთანხმებიან არც ერთ სხვა მონაცემს გარდა JFK-ისა და ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს სხვა მონაცემები არის გაყალბებული. და ასევე მათ დიდი იმედი აქვთ იმის, რომ ის 30% იმ ადამიანებისა, რომლებმაც exit poll-ის გამოკითხვებში მონაწილეობა არ მიიღო ან უარი თქვა ქვეყნებაზე თავისი პოზიციის დაფიქსირებაზე, ეს ამ ხალხის ხმები სწორედ ოპოზიციისკენ წავა, ესე ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, და მათი არგუმენტი ის არის, რომ ძირითადად ის ადამიანები არ ამხელენ თავიანთ ხმებს, ისინი რომლებმაც ხმა მისცეს ოპოზიციას, და ისინი მათ იმედი აქვთ იმისა, რომ ეს ოპოზიცია სწორედ უმეტესობა იქნებიან თვითონ, და ეს ხმები კიდე უფრო მეტად წაიწევენ წინ ქართულ ოცნებასთან ამბრბოლაში, რაც შეეხება მესამე პარტიას, რომელმაც ასევე გადალა ხაბარი არის, ხოთაშორის ორივე მონაცემის მიხედვით, თუ არ ვცდები,
ერთი
და თითქმის ერთი და იგივე პროცენტი აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამას არ ეთანხმებიან, პოზიცია, როგორც ვესაუბრე ცერკი კავანაძეს, მან ამის შესახებ შეფასების გაკეთებაზეც თავი შეიკავა. ჩვენი კითხვა იყო, რომ მაშინ, როდესაც იგივე რესპუბლიკელები ან ირაკლი ალსანიას თავისუფალი დემოკრატები და სხვა რამდენიმე პარტია, რომლებიც პრინციპში მეტნაკლებად მოიაზრებოდნენ ფავორიტებად არჩევნებში, მათ ვერ მოახერხეს გადალახვა, რატომ მოხდა, რომ გადალახა ბარიერი პატრიოტთა ალიანსმა, თუმცა ისინი ამის შესახებაც თავს იკავებენ და მათ მაინც ბოლომდე, ასე ვთქვათ, დარწმუნებით არ ამბობენ იმას, რომ ეს მონაცემები შესაძლებელია იყოს საბოლოო და ნებისმიერ მომენტში შეცვალოს.
მადლობა გიორგი, ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა საუბრობდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებებზე. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ეხლა გვინდა, რომ ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოუსმინოთ. 22 საათი და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნების მიმდინარეობისა და დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ ინფორმაციას რეგულარულად აქვეყნებდა 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა შეფასებითაც მთელი დღის განმავლობაში არჩევნები მთლიანობაში მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე და სამართლიან გარემოში მიმდინარეობდა. თუმცა ვითარება დაიძაბა დღის მეორე ნახევარში, როცა მარნეულის საარჩევნო ოლქის 40 და მერვე უბანზე სოფელ ყიზილაჯოლში დეპუტატობის კანდიდატების მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა სახის დარღვევებით მიმდინარეობდა არჩევნები, ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
თავდასხმა მოხდა საუბნო კომისიაზეც. ჩაამტრიეს შენობის ფანჯრები და წინააღმდეგობა გაუწიეს პოლიციის თანამშრომლებს. იყო საარჩევნო ყუთის გატაცების მცდელობა. თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ყუთს არ დაუტოვებია უბნის ტერიტორია. საჭირო გახდა სპეცნაზის მობილიზება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრა კალატოზიშვილმა ორგანიზაციის მიერ მივლენილი დამკვირვებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტი ასე აღწერა.
ეს დაუპირისპირდნენ ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. ჩვენი ინფორმაციით საუბარია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. საუბნოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოწოდების მიუხედავად, ორივე პარტიის წარმომადგენლები არ იცავდნენ წესრიგს, რის გამოც თავმჯდომარემ გამოიძახა პატრული. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვითარება არამც თუ ჩაცხრა, არამედ უფრო დაიძაბა და დაპირისპირება გადავიდა საარჩევნო უბნის შეშიგნით. სიტუაცია უმართავი გახდა.
თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ არა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების, არამედ პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისათვის და ქართული ოცნების წევრები. ყიზილაჯლოში მომხდარ დაპირისპირებაზე განცხადება გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა.
თავს შევიკავებ კონკრეტული პარტიის დასახელებისგან, ცხადია, რომ ესენი არიან პოლიტიკური აქტივისტები, პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები ან რამდენიმე პარტიის აქტივისტები. ჩვენ ამას დავაზუსტეთ და საზოგადოებას მივაწვით ინფორმაციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ძალადობა, ეს არის დაუშვებელი, მიუღებელი და დამნაშავეებს უნდა გაეცეთ სათანადო პასუხი.
მარნეულში მომხდარი დაპირისპირების დროს ხეულის დაზიანება მიიღო ორმა მოქალაქემ, მათ შორის ერთმა პოლიციელმა. ყიზილაჯილოს უბანზე მომხდარი ინციდენტი ყველაზე მნიშვნელოვან დარღვევად მიაჩნია სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოებას, რომლის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმითაც ამ უბანზე შედეგების ლეგიტიმაციის პრობლემა შეიძლება დადგეს.
რა თქმა უნდა, ამ უბანზე სერიოზული დარღვევა და ამან შეიძლება და აქვს გარკვეულ არც უკვე გავლენა ხმის მიცემის პროცესზე, იმდენად რამდენად შეწყვეტილია. მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ამ ეტაპზე სწორედ მათ შეგვიძლია განსაკუთრებულად მოუწოდოთ, რომ გაატარონ კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა ერთის მხრივ გამოძიებული იქნას ეს ინციდენტი, მაგრამ ასევე რომ ძალადობის ესკალაცია არ მოხდეს, არ ამხოლოდ აქ, არამედ სხვაგანაც, სხვა ტერიტორიებზე, სხვა უბნებზე.
დარღვევებს აღრიცხავდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არჩევნებს აკვირდებოდა შიდა ქართლის კონფლიქტის პირას სოფლებსა და ქალაქ გორში, იმერეთის რეგიონში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში, ქვემო ქართლში, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქ რუსთავში. ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, ყველაზე უხეში დარღვევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზიზქენდის მე-14 საარჩევნო უბანზე გამოვლინდა.
კერძოდ, საწყის ეტაპზე ამომრჩევლებს ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას, ხოლო მოწოდების შემდეგ მარკირება დაიწყო. შემდგომში აღმოჩნდა, რომ გადასატან ყუთში არ იყო საკონტროლო ფურცელი ჩაგდებული. გარდა ამისა, უბანზე იმყოფებოდნენ პირები, რომლებსაც არ ჰქონდათ სამკერდე ნიშნები და ისინი მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელმა მოითხოვა მათი გასვლა უბნიდან, გარეთ გავიდნენ და იქ გარეთ უკვე აგრძელებდნენ ყოველად აგიტაციას, აგრძელებდნენ, ხოლო იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მეორედ ცდილობდა ხმის მიცემას, თუმცა ეს პროცესი აღკვეთილი იქნა.
არჩევნების მიმდინარეობას გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ უბნებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ სპეცუბნებზე აკვირდება არასამთავრობო ორგანიზაცია განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, რომლის წარმომადგენლის არჩილ ყანჩაველის თქმით, ასეთი 10 უბანი შექმნილია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, სადაც გამოვლინდა არაერთი დარღვევა.
საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება, კომისიის წევრის გამოუცხადებლობა უბანზე, ხმის მიცემის პროცედურული დარღვევა და სხვა მოკლე პროცედურული დარღვევები. ჯავდებულება ვერ გამოიყენეს კანონით მონიჭებული ხმის მიცემის უფლება, რადგან ადმინისტრაციამ ვერ უზრუნველყო მათთვის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დროულად დამზადება და მიწოდება. რუსთავის ნომერ 17 დაწესებულებაში ხმას აძლევს 91 ბრალდებული, აქედან მხოლოდ 11-მა შეძლო ხმის მიცემა, სამწუხაროდ 80-მა ვერ შეძლო, რადგანაც ნაწილს არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ან უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები განაგრძობენ არჩევნებზე დაკვირვებას. მათი ნაწილი აპირებს დაკვირვების შედეგების გამოქვეყნებას საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
2016 წლის იანვარში 90 წელი შეუსრულდა ცნობილ ქართველ ენათმეცნიერსა და ფილოლოგს მზექალა შანიძეს, რომლის აღზრდილია ქართველ ფილოლოგთა არაერთი თაობა. 10 მარტს მწერალთა სახლში მან წაიკითხა საჯარო ლექცია სინის მთის ქართული ხელნაწერების თავგადასავალი, რომლის მსვლელობისას მეცნიერმა ვრცლად ილაპარაკა წინარე ათონური პერიოდის სინის მთის ქართულ ხელნაწერებზე. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მწერალთა სახლში გამართული საჯარო ლექცია დიდი ინტერესითა და ყურადღებით მოისმინეს არამხოლოდ საქართველოს წარსულითა და კულტურული მემკვიდრეობით დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა, არამედ თავად მზექალა შანიძის კოლეგებმა და მოწაფეებმა, რომლებიც ასევე სახელოვანი მეცნიერები და პედაგოგები არიან. მსმენელთა შორის იყო პროფესორი შუქია აფრიდონიძე.
მეხუთე კურსზე მქონდა ბედნიერება, რომ მამაშვილი ორივე მასწავლიდა ძველ ქართულ ენას, ბატონი აგაგი ქართულ ენათა ჯგუფს, ქალბატონი მზექალა კიდე ქართული ენის ისტორიას მასწავლიდა და ნუ ეს ბედნიერება არის, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, ის გავს იმ ძველ მოღვაწეებს, აი რომელსაც ძალიან მრავალმხრივები იყვნენ და მრავალწახნაგოვანი იყო მათი მოღვაწეობა. ისეთი არის, რომ მოგინდება, რომ აი თქვა იმ სირთულეებში შეჭეყო თავი და ეს შეწყვეტ შეძგა ხვე ამ გზას და ამ ხრბა გადამდები არის ის.
ლექციის შინაარსმა დიდი მეცნიერის თხრობის სიღრმემ და მრავალფეროვნებამ მართლაც მონუსხა აუდიტორია. მზექალა შანიძემ ლექციის შესავალი მთლიანად დაუთმო ხელნაწერების ზოგად განმარტებასა და მნიშვნელობას. საქართველოში 1705 წლამდე, ვიდრე არჩილ მეფე მოსკოვში დაბეჭდავდა ფსალმუნს, მხოლოდ ხელნაწერებით ვრცელდებოდა სასულიერო თუ საერო ტექსტები. თუმცა ვითარება დიდად არც მას შემდეგ შეიცვალა, რაც 1709 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში სტამბა დააარსა. მზექალა შანიძის თქმით, საქართველოში ხელნაწერები მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი იქმნებოდა. რაც შეეხება სათავეებს, მეცნიერის თქმით, გადარჩენილი ყველაზე ძველი ქართული ხელნაწერები მეექვსე საუკუნისა. ხელნაწერთა ნაწილის ანდერძებში მითითებულია გადაწერის დრო და ადგილი.
აი ასე არის დაწერილი, მაგალითად, ჩვენი ცნობილი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი სინური მრავალთავი, რომელიც პალესტინაში გადაიწერა და რომელიც სინის მთას შესწირეს 864 წელს.
თუმცა მეექვსე საუკუნის ქართული ხელნაწერების სახით სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. მზექალა შანიძის თქმით, უანდერძო ხელნაწერების შექმნის თარიღი განისაზღვრება კალიგრაფიის მიხედვით, რომელიც იცვლებოდა ეპოქების ცვლილებასთან ერთად. მზექალა შანიძემ ნიმუშად მოიტანა ერთი ძველი ხელნაწერი და აუდიტორიის ყურადღება გაამახვილა ა-ასოს ქვედა ნაწილის მოყვანილობაზე, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება სხვადასხვა ეპოქაში.
რაც უფრო ძველია, მით უფრო წააგავს კვადრატს, მით უფრო ნაკლებ არის ჩამოგრძელებული და ყველა გადამწერისა ასე იქნება. მაშასადამე დროთა განმავლობაში ის შეიცვლის თავის ფორმას და ასეთი შეცვლილი ფორმა აქვს ასოებს თითქმის ყველას. აი ამის მიხედვით ვათარიღებთ ჩვენ ხელნაწერებს, ამის მიხედვით ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს საკმაოდ ბევრი ძალიან ძველი ხელნაწერი მეექვსე საუკუნისა, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენამდე მოსული არის უმთავრესად ეგრეთ წოდებული პალიმსესტების სახით.
რაც შეეხება სინის ქართულ ხელნაწერებს, მათ პირველად ახსენებს მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში გიორგი ავალიშვილი, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში იმოგზაურა.
ხა დღეს მონასტერში რომ შეხვალთან სადმე საცავში სუხელებში გიყურებენ, რომ ისე ვაგლახად არ გადაფურცლო რამე და ავალიშვილი თვითონ წერს თავის მემუარებში, რომ მეხვეწებოდნენ წაიღეოდნენ და წამოეღო. ცოტა წამოიღო.
მზექალა შანიძის თქმით, სინური ხელნაწერები ქართველთაგან პირველად 1883 წელს ნახა ალექსანდრე ცაგარელმა. მანვე შეადგინა კატალოგი. 1902 წელს კი სინაზე ჩასულ ნიკო მარს და ივანე ჯავახიშვილს ცაგარელის კატალოგში დასახელებულ ხელნაწერთაგან რამდენიმე ადგილზე აღარ დახვდათ. შემდგომში ზოგიერთის ბედი გაირკვა. მონასტრიდან მოპარული თუ გაყიდული ზოგი ხელნაწერი ევროპასა და ამერიკაში აღმოჩნდა მუზეუმებსა და კერძო პირთა მფლობელობაში. ნაწილის ბედი კი კვლავ უცნობია. სინაური ხელნაწერების შესწავლისათვის საეტაპო აღმოჩნდა 1950 წელი, როცა ბელგიელი ქართველოლოგი ჟერარ გარი ის მიერ გადაღებული ფოტოპირები კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეიძინა. 6 წლის შემდეგ კი, როგორც მზექალა შანიძე იხსენებს, მოხერხდა მათი ასლების საქართველოში ჩამოტანა.
აკაკი შანიძემ, რომელიც ძალიან ენერგიული კაცი იყო, აი ქვა გახეთქა და მოახერხა ის, რომ კონგრესის ბიბლიოთეკიდან ეს პირები ჩამოიტანა და მაშინათვე დაიწყო მუშაობა ამაზე. 56 წელს მოვიდა ესენი და 59-ში უკვე ჩვენი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი სინური მრავალთავი, რომელიც ენის, კულტურისა და მწერლობის უდიდესი ძეგლია და დაბეჭდილი სახით არის 300 თუ 400 გვერდი, ის უკვე სტამბური წესით გამოვიდა.
ზეკალაშანიძის თქმით, ასევე ძალზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა 1975 წელს ხელნაწერთა აღმოჩენა სინის მონასტრის ერთ-ერთ მიტოვებულ საცავში. ამ ხელნაწერთა შორის იყო ქართულიც. ზოგიერთმა მათგანმა უკვე ცნობილ ხელნაწერთა დაკლებული ადგილები შეავსო. ზოგიერთი კი აქამდე სრულიად უცნობი აღმოჩნდა. ახლად აღმოჩენილ ხელნაწერთა შესწავლა ქართველმა მეცნიერებმა 1990 წლიდან დაიწყეს. 2005 წელს კი ათენში გამოაქვეყნეს სამენოვანი აღწერილი. ზეკალაშანიძის თქმით, სინის ქართულ ხელნაწერებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადრეული ქრისტიანობის სახის შესასწავლად.
როდესაც პალესტინიდან წამოვიდნენ ქართველი ბერები სინაზე, აი თან წამოიღეს ეს ძველი წიგნები და ძველი ტრადიციები, ესე იგი ქრისტიანობის იმ უძველესი ტრადიციების და უძველესი ფენების ამსახველი ლიტერატურა. ის ლიტერატურა, რომელიც შემდგომ თვითონ ბერძნულ წყაროებში ხშირად დაკარგულია. აი დღეს იმისათვის, რომ ადრეული ქრისტიანობის სახე წარმოიდგინოთ, ძალიან ხშირად უნდა ქართულ წყაროებს მიმართოთ.
ზეკალაშანიძის თქმით, ამის გამო ევროპაში დღეს მახლობელი აღმოსავლეთის ქრისტიანული ქვეყნებიდან ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ქართულ სასულიერო მწერლობას. ცნობილი მეცნიერი მოუწოდებს ახალგაზრდებს დაინტერესდნენ ქართული ხელნაწერებით და მათი წაკითხვა გამოკვლევა აირჩიონ პროფესიად, რომელიც რთული, მაგრამ უაღრესად მიმზიდველი საქმეა.
იმიტომ რომ გიზიდავს ის. ის ხომ ადამიანის გაკეთებულია. შეიძლება ითქვას, რომ იმისი სული იმ წიგში რჩება. მერე იმისთან ანდერძებია ხოლმე, ზოგიერთი გულის მომკვლელი. მე დავწერე ეს, მე არ შემეძლო, მე უკვე მოხუცებული ვიყავი, ბოროტად ხაშსა მოხუცებულობასაო, მაინც წერს ივანე ზოსიმე. გამიხსენეთ მეო. მერე ასეთი ფორმულაც არსებობს. ხელი მწერლისა მიწასა შინა ლპების, ხოლო ნაშრომი მისი გიეს. ყოველი ხელნაწერი არის უნიკალური. ხელნაწერს რომ მოკიდებ ხელს, იმას ვეღარ გაუშვებ.
ზეკალაშანიძის ამ მოწოდებამ დარბაში მყოფი ბევრი ახალგაზრდა დააინტერესა, მათ შორის ნინო დათაშვილიც, ილიას უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრის ასისტენტ თანამშრომელი.
მე თვითონ ხელნაწერებზე ვმუშაობ. ზეკალაშანიძე არის ჩემთვის უდიდესი, ასე ვთქვათ, ვირტუალური მასწავლებელი. დღესაც ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი დამატებითი ინფორმაციაც მივიღე და ასევე ბევრი სხვადასხვა ინტერესებიც გამიჩნდა ლექციიდან გამომდინარე.
ლექციის დასრულების შემდეგ აღფრთოვანებას ვერ მალავდა ზეკალაშანიძის კიდევ ერთი მოწაფე, პროფესორი მერაბ ღაღანიძე.
ქალბატონი ზეკალაშანიძე თაობების აღზრდელია, მაგრამ ის აღზრდელია არამხოლოდ იმ ხრიფ, რომ მრავალ ფილოლოგს თუ არაფილოლოგს ქართული ენა ასწავლა, არამედ ის მასწავლებელი იყო იმისაც, თუ როგორ უნდა საქმის ერთგულება. მასწავლებელი იყო და არის იმისა, თუ რა არის საქმის და სიტყვის ერთგულება და ამავე დროს უშურველი გაცემა სიკეთისა ადამიანებისათვის, ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის. ამ მხრივ ქალბატონი ზეკალა დღემდე მასწავლებლად რჩება.
როგორც მასწავლებელი, მეცნიერი და ქვეყნის მომავლით დაინტერესებული მოქალაქე, ზეკალაშანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც ამბობს, რომ სინის ხელნაწერების შესწავლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ მეცნიერული თვალსაზრისით.
ეს არის სასულიერო მწერლობის ძეგლებია, საეროსი არ არის, მაგრამ სასულიერო მწერლობა, ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ეკლესიის ისტორიის ნაწილი, ხოლო ეკლესიის ისტორია ჩვენი ისტორია არის. და აი ასე ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, აი თუნდაც ენის შესწავლისა, არ გადაწყდება ისე, თუ ძველი ქართულის ძეგლები არ შევისწავლეთ. ჩვენი კულტურული წარსულის გარეშე ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებას სწორად ვერ განსაზღვრავთ, ვერ წარმართავთ.
როგორ წარგადგინოთ ქალბატონ ზეკალა?
მე ვარ ზეკალა შანიძე. სხვა რა გითხრა?
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. Და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათი და 30 წუთია. ამ დროისთვის ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პატრიოტ ალიანსის ლიდერმა დავით თარხანმა უურავმა რუსთავის გამწირზე შეკრებილ მხარდამჭერებს დაშლისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ პარტია სჭირდება რამდენიმე დღე, რათა ხმისდაცვის პროცედურა დაასრულოს, შემდეგ კი გეგმას დასახავს. ღმერთმა არქნა სამხელისმწიფოების დამხობა მოგვიწიოს, განაცხადა თარხანმა უურავმა. პატრიოტ ალიანსის უკმაყოფილება ეფუძნება დღეს გამოქვეყნებული ეგზიტ პოლის შედეგებს, რომელთა თანახმად პატრიოტ ალიანსმა საპარლამენტო არჩევნებში მესამე შედეგი აჩვენა. ერთი ეგზიტ პოლის მიხედვით 5% მიიღო ხმების, მეორეს თანახმად კი 5.75 მიასეთი. უკმაყოფილება გამოთქვა პატა ბურტულაძემ, რომელიც ბლოკ სახელმწიფო ხალხისთვის ხელმძღვანელობს. მისი უკმაყოფილებაც ეგზიტ პოლის შედეგებს ეფუძნება. როგორც პატა ბურტულაძემ განაცხადა, მისმა საარჩევნო ბლოკმა 12%-ზე მეტი ამომრჩევლის მხარდაჭერა მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მარნეულის საარჩევნო ოლქში დღეს მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, არჩევნებში ნების განხორციელებისთვის ხელი შეშლის ფაქტზე. მარნეულის საარჩევნო ოლქში დღეს მომხდარ ინციდენტზე, როცა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა საარჩევნო კომისიის შენობაში შეჭრა სცადა და შენობას ქვები დაუშინა. ერთმანეთს ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით კი ამ ინციდენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პაატა ბურჟუაზიის ბლოკის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 22 საათი 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში დათქორიძე აგრძელებს მუშაობას. რადიო თავისუფლება აგრძელებს უწყვეტ რეჟიმში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას, საათში ორჯერ ჩვენი რეპორტიორები მთელი საქართველოს მასშტაბით გვერდებიან პირდაპირ ეთერში და გვაწვდიან ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი.gr, სადაც სიუჟეტების გარდა შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ლაივ ბლოგინგსაც. GFK-ის ეგზიტ პოლის პირველ ადი შედეგების თანახმად ქართულ ოცნებ დემოკრატიულ საქართველოს გამოკითხულთა 39.9% უჭერს მხარს, ხოლო ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას 32.74%. GFK-ის ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგები 5% არის ბარიერის გადალახვას, ასევე ახერხებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც აღნიშნული მონაცემებით 5.76% უჭერს მხარს. როგორც ტელეკომპანია რუსთავი 2 აღნიშნავს, ამ დროისთვის დათვლილია გამოკითხულთა ამომრჩეველთა 90% მონაცემები. GFK-მ ეგზიტ პოლი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დაკვეთით ჩაატარა, ხოლო კვლევის სავალი სამუშაოები BCG-მ ჩაატარა. TNC-ის ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგები GFK-ის მონაცემებთან შედარებით განსხვავდება. ამომრჩეველთა 53.8% ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს, ხოლო 19.5% ნაციონალურ მოძრაობას. TNC ეგზიტ პოლის პირველადი შედეგების მიხედვით მესამე პარტია, რომელიც ბარიერს გადალახავს, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსია 5%-ით. რაც შეეხება სხვა პარტიების შედეგების შემდეგნაირად გადანაწილდა: თავისუფალი დემოკრატები 4%, ლეიბორისტური პარტია 3.1%, პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 2.7%, TNC ეგზიტ პოლი 4 ტელეკომპანიის GDS მაესტროს იმედისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დაკვეთით ჩაატარა, კვლევის სავალი სამუშაოები კომპანია გორბიმ შეასრულა. პარტიის ლიდერები ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განცხადებებსაც აკეთებენ. მაგალითად, პარტია ქართული ოცნების ლიდერმა გიორგი კვირიკაშვილმა მხარდამჭერებს მიმართა: მოთმინებით დაველოდოთ ოფიციალურ მონაცემებს, რომლითაც საბოლოოდ გამყარდება ქართული ოცნების ძალიან დიდი უპირატესობით მოგებაო. დავით არხანმოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არხანმოურავმა ეგზიტ პოლის წინასწარ შედეგებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ თუ ეს შედეგები დარჩება, პირობას ვაძლევ ხელისუფლებას, რომ ამ ამბავს გადაყვებაო. ასიათასობით ხმა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ აიღო, ახლა დასაცავია. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ნიკა მელიამ ტელეკომპანია რუსთავიორის მიერ გამოქვეყნებულ ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადა. ლაივ ბლოგინგი ვახსენეთ და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბულია ახლა ჩემთან ერთად, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ანახლებდა ინფორმაციას ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisprova.gz-ზე. ნასტასია გვეტყვის იმის შესახებ, თუ ზოგადად როგორი ფონი იყო საქართველოს მასშტაბით და როგორ ეხმაურება არჩევნებს ინტერნეტი. საღამოშვიდობის ანასტასია.
საღამოშვიდობის. და ცოტა უცნაურია საღამოს მოსალმება, მაგრამ რა შვიზემ საღამოა. ინტერნეტი ეხმაურებოდა სხვადასხვანაირად, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ნაირი იყო განწყობა დილის საათებში, შუადღის საათებში, საღამოს საათებში შედარებით დაიძაბა. მანამ სანამ გამოცხადდებოდა, რომ ესეც მოახლოვდა უკვე 6-8 საათამდე იყო პრინციპში ყველაზე დაძაბული მდგომარეობა და ეხლა უკვე არ ვიცი, ნახევრად ზეიმისა, ნახევრად გლოვისა განწყობა, რა თქმა უნდა, გაყოფილია საზოგადოება, ზოგს ძალიან უხარია, ზოგს საერთოდ არ უხარია. ინტერნეტი ზოგადად გამოირჩევა იმით, რომ ყველაფერი არის ხოლმე უფრო რადიკალური. ქუჩაში რო გავიდეთ, შეიძლება სხვანაირი შეფასებები მოისმინოთ, ან ვიფიქროთ, რომ დიდად არავის არანაღლებს, რა ხდება, თუმცა ინტერნეტში ყველას ყველაფერი ანაღლებს. ბევრი რაღაც იყო საყურადღებო. ბოლო პერიოდზე ვიტყვი, იმიტომ რომ მანამდე პერიოდულად ვყვებოდი მსმენელებს იმის შესახებ, თუ რაც ხდებოდა პრინციპში ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz. თუ შევა ჩვენი მსმენელი შეიძლება რომ მთელი დღის განმავლობაში დაგროვილი მასალა ნახოს და პრინციპში მიადევნოს თვალი იმას, როგორ იცვლებოდა. ბოლოს, როდესაც უყვებოდი ჩვენ მსმენელებს, რა ხდებოდა 7 საათზე, ვცდილობდით იმას, რომ გაკურკვია რა ხდებოდა მარნეულში, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული წერტილი. საბოლოოდ ვიპოვეთ ადგილობრივები, ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, ვიპოვეთ მოქალაქეები, რომლებმაც საკმაოდ საინტერესო ამბები მოგვიყვეს იქ ევროპის შესახებ, ვიპოვეთ ასევე გამოცემები, აზერბაიჯანული გამოცემები, რომლებიც ამ ფაქტებს აშუქებდნენ და ეს ყველაფერი ჩვენს მსმენელებს შეუძლია ნახონ ჩვენს ვებსაიტზე, მასალები არის თავმოყრილი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დადგა 8 საათი და უკვე არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა, ამის შესახებ შენც ისაუბრე, რა თქმა უნდა, არაორაზროვანი იყო, თუმცა გავაკეთებ აქცენტი იმაზე, რასაც რეპორტინგის დროს არ ვაკეთებ ხოლმე შეფასებებს ზოგადად ჟურნალისტები, მაგრამ ვინაიდან ახლა ინტერნეტის ამბებს უყვებით თავისუფლებას მივცევ, რომ უყვე Twitter-ზეა საკმაოდ საინტერესო შეფასებები, იმიტომ რომ აქ არიან ძირითადად ინგლისურენოვანი მომხმარებლები, რომლებიც წერენ ერთმანეთისთვის, ანუ საერთაშორისო ასპარეზისთვის, და თუ ქართულენოვან Facebook-ზე ძირითადად ხუმრობებს და გიფებს ნახავთ და რადიკალურად დადებითად უარყოფით შეფასებებს, აქ არის მაგალითად ერთ საყურადღებო, რაც იყო, ერთ-ერთი იუზერი წერდა, რომ ჩემი საქართველოში მცხოვრები ლიბერალი ადამიანები ძალიან შეშფოთებულები არიან ღიად პრორუსული და ტრადიციული ძალის შესაძლო სავარაუდოდ პარლამენტში მოხვედრით და რამდენიმე მათგანი ფიქრობს კიდევაც, რომ ამ შესაძლო ქვეყანა დატოვოსო. Ну ესეთი შეფასებები, რა თქმა უნდა, რადიკალურია. ასევე უცხოელი მეგობრები, არაქართველ ქართველ ეროვანი მოქალაქეები წერდნენ იმას, რომ ძალიან დიდწილად ხვალინდელ უკვე არა წინასწარმონაცემებზე, არამედ არჩევნების შედეგებზე დამოკიდებული ის საქართველოს რამდენი შვიდი ცხოვრება იქნება მომდენო 4 წლის განმავლობაში და ყველა აკეთებს პრორუსულ ძალაზე და მის შესაძლო პარლამენტში მოხვედრაზე აქცენტს და ყველა გულისწყვეტას გამოთქვამს იმაზე, რომ შედარებით პროდასავლური ღირებულებები ქონდა პარტიები მოხდნენ უმცირეს ოპაში, თვითონ პარტიები, რა თქმა უნდა, აკეთებენ განცხადებებს ყველა პლატფორმაზე, იქნება ეს ინტერნეტი, ტრადიციული მედია თუ არ ვიცი, ბლოგინგი, ლაივები აქვთ ბევრს ჩართული და ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის თვალყურის დევდება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მათ არხებზეც, რაც საყურადღებოა, ჯერ კიდევ მოგვაქვს ჩვენს სტრიმზე, ასე რომ ხო, ალბათ საინტერესო იქნება გაგრძელება ამ ყველაფრის. ნახოთ. რადიო თავისუფლება.gz-ზე ჯერჯერობით Facebook-ის ლაივი არის პირველი მასალა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, სანამ ესე იქნება, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ყველაფერი. პრინციპში საინტერესო არხებზე შეიძლება გადახვიდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ესტუმრებით ამ პლატფორმას, რასაც მთელი დღის განმავლობაში ვაშენებთ.
მადლობა ნასტასია, ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული გვიყვებოდა ლაივბლოგინგის შესახებ. ლაივბლოგინგს შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ახლა ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე. 22 საათი 39 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ გვინდა ახლა რომ კიდევ ერთ სიუჟეტს მოусმინოთ, რომელიც ჩემო კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. საარჩევნო უბნები დახურულია, არჩევანი გაკეთებულია, არჩევნების დღე, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა ახალი პარლამენტის შემადგენლობას ირჩევდა, დასრულდა. როგორი იყო ვითარება მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე, აქტიურობდა თუ არა ამომრჩეველი და რა განწყობითა და იმედით მიდიოდა ხალხი არჩევნებზე? თბილისში საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესს აკვირდებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი და შეგვიძლია მოусმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც.
2016 წლის 8 ოქტომბერს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის არჩევის დღეს საარჩევნო უბნები მთელი საქართველოს მასშტაბით დილის 7 საათზე გაიხსნა. კენჭისხრის მოსამზადებელი პროცედურების შემდეგ კი დილის 8 საათიდან ამომრჩეველმა ხმის მიცემა დაიწყო. თბილისის მე-16 უბანი დილის 10 საათი საუბნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კოტე გელაშვილი ამბობს, რომ უბანზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა.
ცხრის კურთხევაზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ამ ისტორიის აქტიობა არცის ბევრი, ამიტომ 150 ამომრჩეველი ხავს სავარაუდოდ. თავი დანარჩენ ფრემს ეცნარი არანაირი გაუგებრობა არ ყოფილა უბანზე. წესდებით კი ჩვენ უბანზე არის 1450 ამომრჩეველი.
კენჭისხრის ოთახში შესვლისას ამომრჩეველი მარკირების შემოწმების პროცედურას გადის. კანონით ამომრჩეველს მარკირების გარეშე კენჭისხრაში მონაწილეობის უფლება არ გააჩნია.
მომიც და სახელი 100-ას. პირადობა მაჩვენეთ პირადობა. ვადო და ეს ტოლვილის საბუთია ხო?
კი. კომისიის წევრმა კენჭისხრის ოთახში ამომრჩეველი უნდა შეუშვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტ წარუდგენს და მისთვის განკუთვნილ სარეგისტრაციო მაგიდასთან 2-ზე მეტი ამომრჩეველი არ იქნება. თბილისის მე-19 უბანზე 1504 ამომრჩეველი უნდა მივიდეს. კომისიის თავმჯდომარე ქეთინო ბადურაშვილი გვეუბნება, რომ დილიდან საარჩევნო უბანზე რიგია და რომ სერიოზული დარღვევები არ ყოფილა. დღის 12 საათზე ამავე უბანზე ხმა უკვე მისცა ნესტან ნინოსელიძემ. გვეუბნება, რომ არჩევანი საქართველოს კეთილ დღეობისათვის გააკეთა.
ხალხისთვის მომსახურე ხელისუფალი მინდა, რომ ხალხს ემსახუროს და არა ხალხი ემსახუროს სახელმწიფოს და მთავრობას. გული მტკივა რომ უყურებს ხალხს, უკვე ესეთი სახეები აქვს რაღაც წაშლილი, დაღრემილი და მინდა რომ გაღიმებული ქართველი ხალხი დავინახო.
3,513,888 ამომრჩეველმა 3,645 საარჩევნო უბანზე ახალი საკანონმდებლო ორგანოს დასაკომპლექტებლად 150 პარლამენტარი უნდა აირჩიოს. ყველა თავისი რჩეული 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის. გრძელი რიგი დაგხვდა თბილისის 22 უბანზე. რიგში დგას რომან პაქსაძეც და ამბობს, რომ ხმას საქართველოს განვითარებას აძლევს. მას აღარ სურს უმუშევრობა.
1000 ქარხანაო, 100 ქარხანაო რო იძახიან, იქნება ჩვენც ჩემი უბნიდან ერთ-ერთი ბიჭი მაინც წაიყვანონ იმ ქარხანაში დაასაქმოთ, მოვიდეს ის ბიჭი და გვითხრას, მე მუშაობ. და ნახოთ სად მუშაობს ის ბიჭი. რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ალბათ მეც იმ სიას მივეკუთვნები, იმ ხალხის სიას, ვინც წორარჩევანს გააკეთებს.
22 უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე როლანდ ხორავა ამომრჩევლის აქტიურობით კმაყოფილია. ამბობს, რომ უბანზე ხალხფრავლობის მიუხედავად სიმშვიდეა.
არავითარი დამკვლელი არა, არავითარია. ცუდი რაღაცა არაფერი არა. ხალხი მოდის და მოდის ამდენიდან. ერთი 1000-ზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს.
მესამე საარჩევნო უბანთან უბნის გახსნამდე უკვე იდგა 10 ამომრჩეველი და თავის რიგზელოდა. გვითხრა ამავე უბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა. ამ უბანზე მისცა ხმა ლუიზა კირთაძემაც.
თავიდან მეშინოდა ესეთ რაღაცები რო იყო, მაგრამ მე რო უკვე რო გამოვედის სიმშვიდე იყო და მოვედა სიმშვიდეს მივეცი ხმა მეც.
მეცხრე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თეონა ფეხნაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ ამომრჩეველს პირადობის მოწმობა რჩება სახლში. სხვა სერიოზული დარღვევა მის უბანზე არ ყოფილა. ამავე უბანზე ხვდებით იკო ჩიტაიასაც, რომელმაც სიაში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და მომდევნო უბანზე მიდის. არჩევნებში მონაწილეობა აუცილებლად უნდა მიიღოს.
ხმას ვაძლევს სწორედ მრავალპარტიულობას და იმ პარტიას, რომელსაც გაკეთებული აქვს აქცენტები განსაკუთრებით სოციალურ საკითხებზე და განსაკუთრებით ქალების უფლებებზე, იმიტომ რომ მე ვარ ქალი ამომრჩეველი.
თბილისის მე-17 უბანზე საარჩევნო ბიულეტენის დამოწმების შემდეგ ერთ-ერთი ამომრჩეველი ირაკლი ღარიბაშვილი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შედის და ბიულეტენს კანონით დადგენილი წესის მიხედვით თავსებს. დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენით ის განცალკევებით მდგარ მაგიდასთან მიდის, იღებს სპეციალურ კონვერტს და ბიულეტენს მასში ათავსებს. საარჩევნო ყუთთან ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი კომისიის წევრი ზის. კონვერტის ჩასაგდები ჭრილი დახურულია. კანონით ეს ჭრილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გახსნას, როდესაც დარწმუნდება, რომ ამომრჩეველს ხელში მხოლოდ ერთი ერთი კონვერტი უჭირავს. საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას აკრძალულია სხვა პირის დასწრება. ხმის მიცემის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ მის ერთ ხმასაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს.
ერთი არჩევნები ვერაფერს შეცვლის, მაგრამ თუ ყველამ ფამილიაცეთ ნორმალურად, შემდეგ ყველამ ნორმალურად ვიმუშავოთ, მაშინ შეიძლება რაღაც.
წლებამდელ საპარლამენტო არჩევნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 99931 წარმომადგენელი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1440 დამკვირვებელი აკვირდებოდა. საარჩევნო პროცესს კი აშუქებდა 184 მედია ორგანიზაციის 5368 ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო ადრეული ქორწინების თვალსაზრისით? როგორია სტატისტიკური მონაცემები და საზოგადოების ცნობიერება? ნინა თარხნიშვილი გიამბობთ. ადრეული ქორწინების შესახებ ფორუმის ორგანიზატორს, გაეროს მოსახლეობის ფონდს საქართველოში, მიაჩნია, რომ ცნობიერების ამაღლების პროცესში რელიგიური ლიდერების დახმარებით სწორი გზავნილების გავრცელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადრეული ქორწინებისადმი საზოგადოების შემწყნარებლური დამოკიდებულების შეცვლას. ასე ფიქრობს რამინ იგიდოვიც, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი. სწორედ მან შესთავაზა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოებას, მათ შორის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს, რომ ერთობლივად დაგეგმონ ვიზიტები იმ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით მწვავედ დგას ადრეული ქორწინების პრობლემა, რათა საზოგადოებამ კარგად გააცნობიეროს, თუ რა საფრთხის წინაშე აყენებენ მოზარდებს, როდესაც მათ ან იძულებით აქორწინებენ, ან ხელს უწყობენ მიიღონ გადაწყვეტილება და შექმნან ოჯახი ჯერ კიდევ არასრულწლოვნებმა.
როდესაც ქორწილებში მიგვიპატიჟებენ, კი არ მიულოცოთ მათ ამ ტიპის ქორწინება, არამედ გავაკრიტიკოთ და დავგმოთ.
ლოგიკურია თხრობა გავაგრძელოთ პანკისის ხეობაში აპრილის დასაწყისში ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებისა და უხუცესთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრით. მათ გადაწყვეტეს, რომ 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება რელიგიურად აღარ გაფორმდება. ცნობილია, რომ ამ ხეობაში რელიგიური ლიდერების ავტორიტეტი ძალზე მაღალია, ამიტომ ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თვლიან, რომ მათ გადაწყვეტილებას ნაადრევი ქორწინების შემცირების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა რელიგიისა და სასულიერო პირების აქტიურობასა და ამ მანკიერი ტრადიციის გარშემო მრევლთან საუბარზე გადის, მაშინ უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილავს და რამდენად ხედავს პრობლემას ადრეულ ქორწინებაში დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, რომელიც ასევე ესწრებოდა ფორუმს.
იცით რა არის ეს ერთმნიშვნელოვნად? მე ვერ ვლაპარაკობ, რას დავარქმევთ ადრეულ ქორწინებას? 17 წლის ნახევრის არის და არის სრულყოფილად ჩამ ორი თვე წყვეც რამეს. ამიტომ იცით რა, ჩვენ შედეგებზე არა, 13 ნამეტანი ბავშვია, მაგრამ ჩვენ შედეგებზე ვხედავთ რამდენად, თქვათ, აი თქვა 17 წლის ნახევრის ჩამოყალიბებული ქალი ზუნდა ოჯახის შექმნა. მე არ მგონია, რომ ეს პრობლემის შემქმნელი იყოს. დღეები, დღეებზე ლაპარაკი 13 წლაზე და თქვათ პედოფილიაზე ლაპარაკი ზედმეტი. მე კიდევ უფრო შორს მივდივართ, არა თუ ადრეულ ქორწინებაზე ლაპარაკობ, არამედ ადრეულ სექსუალურ ურთიერთობაზე, გაუგებარ სექსუალურ ურთიერთობებზე ლაპარაკობთ, რომ უნდა ზნეობრივ სრულიერად ჩამოყალიბდეს ადამიანი.
მოდით შევაჩეროთ ყურადღება კანონმდებლობაზე, რომელიც საქართველოში ქორწინებას არეგულირებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდანაა დაშვებული. 2016 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. ამჟამად გამონაკლისის სახით 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ორსულობა. გარდა ამისა, როდესაც ვსაუბრობთ ადრეულ ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯება. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და დამნაშავე ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს და ცხადია, გამამართლებელ მიზეზად არ ითვლება ოჯახის შექმნა. ასევე ისჯება იძულებითი ქორწინება, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 159 პრიმა მუხლი განსაზღვრავს. დელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, გვესაუბრება ადრეული ქორწინების პრევენციის მექანიზმების, ცნობიერების ამაღლებისა და სახელმწიფოს გააქტიურების შესახებ. ის ლაპარაკობს იმ მაღალ სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეც, რომელიც საქართველოში მოზარდთა ქორწინებას უკავშირდება. ლელა ბაქრაძის თქმით, 2010 წლის გამოკვლევების მონაცემებით საქართველოში მცხოვრები ქალების 14% 18 წლამდე დაქორწინდა, რაც მისი სიტყვებით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მართალია, 2010 წლის შემდეგ ადრეული ქორწინების პრევენციის მიზნით აქტიური კამპანიები დაიწყო და განხორციელდა, შეიცვალა და გამკაცრდა კანონმდებლობაც, თუმცა, როგორც ირკვევა, 18 წლამდე ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი მაინც საკმაოდ მაღალია.
ნათელია უკვე და ყველა მცირე მასშტაბიანი კვლევები, რაც არსებობს საქართველოში, ყველაფერი აჩვენებს, რომ ადრეული ქორწინება არის ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი გავლენის მომტანი გოგონასათვის, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სტატისტიკურად უდიდესი უმრავლესობა არის გოგონები ადრეულად დაქორწინებული. პირველ რიგში ძალიან ნათელია კავშირი ადრეულ ქორწინებასა და სკოლაში განათლების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ძალიან ნათელია კავშირი და გამოიკვეთა, რომ ეს იწვევს გოგონას უფლებრივ და სოციალურ გარიყვას ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობის გაზრდელი რისკის ქვეშაც იმყოფებიან ეს გოგონები. ასევე მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდეს ჯანმრთელობის რისკის შემცველი, როგორც დედისთვის, ასევე შვილისთვის.
ჩავხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა ასახა 2015 წლის თავის სპეციალურ ანგარიში ადრეული ქორწინების შესახებ. ამ წელს 600 გადააჭარბა 16-დან 18 წლამდე პირთა რეგისტრირებულმა ქორწინებამ. ამავე წელს 1450-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი, ოჯახის შექმნის მიზნით კი სკოლა 408 არასრულწლოვანმა მიატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი საუბრობს იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც სახალხო დამცველი აწვდის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს ადრეული და იძულებითი ქორწინების პრევენციის თვალსაზრისით. ის ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს თან უნდა სდევდეს მისი იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.
აუცილებელია სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან თითოეულ შემთხვევაზე მოხდეს კანონით გათვალისწინებული სათანადო რეაგირება და გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქორწინების რეგისტრაციას განსაკუთრებული გავლენა აქვს ქალთა ქონებრივ უფლებებზე, სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ამ კუთხითაც გადაიხედოს და დაიხვეწოს საქართველოს კანონმდებლობა. მიგოჩნდა, რომ საჭირო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირების სახელმძღვანელო პრინციპები და გაძლიერდეს უბნის ინსპექტორი, რათა მოხდეს თემის გაძლიერება და მოხდეს მათი ინფორმირებულობა და მათ გაეწიოთ კონსულტაციები.
რაკეღა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში ადრეულ და იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი ადგილი სწორედ კანონის აღსრულებასა და სამართალდამცავების რეაგირებას ეხება, მაშინ აუცილებლად უნდა მოიყვანოთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც სწორედ მათ საქმიანობაზე მიუთითებს. ამ მონაცემების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს არჩილ თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილი მიმართიანობის მაჩვენებელი მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან პოლიციის მიმართნდობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 83 შემთხვევა დააფიქსირა 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირისა თუ იძულებითი ქორწინებისა. მათგან 150 შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით განხორციელდა. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, ამ საქმეებიდან გამოძიება 17 შემთხვევაში შეწყდა. მინისტრის მოადგილე იმ გეგმებზე საუბრობს, რომლის განხორციელებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადრეული თუ იძულებითი ქორწინების პრევენციის მიზნით აპირებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ გადავამზადოთ
პოლიციელები ყველა რეგიონში, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ იმ ჯგუფებთან, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, ადრეული ქორწინება იყოს უფრო ენდემური პრობლემა, თქვენც თვითონ ზოგიერთ რეგიონში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა, ასევე ის ჯგუფები, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ამ მიმართულებით, იქნება პოლიციის ასე ვთქვათ მეთვალყურეობის და პოლიციის დაცვის განსაკუთრებული საგანი. პრევენციისთვის გეგმოთ შეხვედრებს საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გეგმოთ რომ მივაწოდოთ თემს აუცილებელი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, თუ რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას, თუ როგორ ისჯება და რა საკანონმდებლო სანქციები არსებობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ასე ვთქვათ არასრულწლოვანზე ზეწოლას მოახდენს.
ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი შედეგებიდან ერთ-ერთი განათლების მიღების შეწყვეტა. 2014-15 სასწავლო წელს სავალდებულო განათლების, ანუ 9 კლასის დასრულებამდე, სწავლა მიატოვა 107 მოსწავლემ. სკოლის მიტოვების მიზეზი ოჯახის შექმნა იყო. გაცილებით მეტი იყო მაჩვენებელი სწავლის მიტოვებისა 12 კლასის დამთავრებამდე. დღეს არსებული რეგულირების მიხედვით თითოეული სკოლა ვალდებულია გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ სწავლის შეჩერების ან შეწყვეტის მიზეზი და ასახოს ეს მიზეზი შესაბამის გრაფაში. ლია გიგაური, განათლების მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს რეგულაცია განათლების სამინისტროს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს, თუ რამდენმა მოსწავლემ მიატოვა სავალდებულო განათლება, რათა შემდეგ უკვე წარიმართოს მუშაობა მოსწავლესთან, რათა მან შეძლოს ალტერნატიული გზით განათლების მიღება. 2014-15 სასწავლო წელს 93 ორსული გოგონა სწავლობდა სკოლაში. რა ინფორმაციას იღებენ სკოლის მოსწავლეები ადრეულ ასაკში ქორწინების რისკების შესახებ? ლია გიგაური ამბობს.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, სუბუქად არის ასახული, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩაღრმავება, მაგრამ ჯანმრთელობის რისკებთან დაკავშირებით, სამართლებრივ რისკებთან დაკავშირებით, ასევე შემდგომში განვითარების შესაძლებლობებთან და პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ამ მხრივ მოსწავლეები ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საგნის ფარგლებში ღებულობენ. რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლება ეს არის სამოქალაქო განათლების კლუბები და დღეს ჩამურათ 1000-ზე მეტ სკოლაში, რომელიც ფოკუსირებულად მუშაობს ამ მიმართულებით. არაფორმალური განათლება შეიძლება უწოდოთ იმ სადამრიგებლო საათს, სადაც ამაზე ხდება აქცენტირება და ფოკუსირება.
ლია გიგაურის თქმით, აშკარა შედეგი გამოიღო როგორც არასამთავრობო და საერთაშორისო სექტორის, ისე სახელმწიფოს აქტიურობამ. მისი სიტყვებით, ამაზე მეტყოლებს განათლების სამინისტროსადმი იმ გოგონების მიმართვიანობაც, რომლებიც რისკის წინაშე დგანან. უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე მსგავსი შეტყობინებების რიცხვმა 16-ს მიაღწია. ლია გიგაური ამბობს, რომ აქამდე ასეთი პრეცედენტი არასდროს დაფიქსირებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place, we will. Somebody better put your bag into your place.
შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა. პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.